Thank you very much for that beautiful number.
Благодаря ви много за този музикално изпълнение. След срещане епископ Бъртън Хора ще изпълни Нека да подновим. Ще дирижира Лин Хопкинс, акомпанимент Филипе Домингес. След това закриващата молитва ще бъде отправена от Сидни Биимс. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Епископ Бъртън е призован да бъде председателстващ епископ на 27 декември 1995 година и е подкрепен на обща конференция на 6 април 1996 година. Преди това е служил 3 години като първи съветник в председателстващото епископство, където е подкрепен на 3 октомври 1992 година. Служил е също 14 години като секретар в председателстващото епископство и като помощник-чиновник по бюджета на църквата за една година. Преди да започне работа в църквата, той е работил в Kennecott Copper Corporation и в Штатската данъчна комисия на Юта. Има бакалавърска степен по економика от Университета на Юта и магистърска по бизнес администрация от Университета на Мичиган. Епископ Бъртън е служил като мисионер на църквата в Австралия, епископ, съветник в епископство, висш съветник на Кол, президент на Кол и като запечатващ служител в храма. Родом от Солт Лейк Сити, той и съпругата му Барбара Мадисън Бъртън имат 5 деца. Една от важните неща тази вечер, преди да дойдем тук, имахме възможност да говорим за малко с него и говорихме за срещи и за това как и сестра Бъртън много се зарадва и имаше светлина в очите за това. Ние сме благодарни за това, че епископ Бъртън е имал толкова хубави речи до сега и сме благодарни за това. Епископ Бъртън.
Thank you, President Schallenberger.
Благодаря, президент Шаленбергер. Радост е за мен и за сестра Бъртън да бъдем с вас тази вечер. Прекрасно е да гледам в това събрание. Благодарен съм за този прекрасен хор. Те пътуваха от голямо разстояние да бъдат с нас тази вечер. И тяхното изпълнение беше прекрасно. Да използвам сутландска поговорка, това затопли сърцето ми. Не знам, вие, президенте, има ли такава поговорка на английски? Сърцето ми се затопли. Сестра Бъртън и аз, с някои членове на семейството ни, включително и трима студенти в университета Бригам Янг, един студент от университета Юта и една красива приятелка, посещаваща университета в Вашингтон, се радваме да бъдем с вас тази вечер. Барбара и аз много обичаме да общуваме с подрастващото поколение. Обичаме вашата жизна радост. Обичаме вашата вярност. Обичаме ви за това, което сте постигнали в младия си живот и за това, което те първа ви предстои да постигнете, като служите на Господ и един на друг. Обичаме ви за вашата добродетел и доброта, които се виждат по лицата ви и ви съпровождат тази вечер. Преди 2 седмици присъствахме на едно духовно послание за храмови работници в храма на Ву. Повечето от тези хора бяха по-възрастни от вас. Ние чувствахме присъствието на един чудесен дух в това славно здание. Чувстваме същия този дух тази вечер. Независимо от това, че вие сте внушителни, когато се събирате в такива големи групи тук, а също така и в много други места по света, с помощта на спътници и технологии. Никога няма да забравя първото си преживяване като говорител на една обща конференция на църквата. Поканата ми посочваше, че трябва да говоря 14 минути в неделната сутрешна сесия, веднага след президент Хауърд Хънтър. Няма нужда да казвам, че много се притесних. Около една седмица преди конференцията, старейшина Ръсъл Нелсън се поинтересува как напредва моята реч. Признах на старейшина Нелсън, че се боря да се подготвя, и тогава ми стана ясно, че той се интересуваше единствено поради това, че той ще говори след мене. Въоръжен с това малко късче информация, аз смело запитах старейшина Нелсън, защо някой толкова зелен и оплашен като мен трябва да бъде поставен между президент Хънтър и него. Той помисли за миг и после с винаги присъстващата в погледа му искрица отвърна: епископе, единствената причина, за която мога да се сетя, че сте там по вдъхновение, е да направите ние да изглеждаме добре. Това още повече ме притесни. Преди почти половин век, точно преди заминаването ми на мисия в Австралия, имах голямата благословия да работя 4 години в магазин за голф принадлежности на един изключителен шотландски професионален играч на голф. Името му беше Алекс Макъфърн. Той не беше от нашата вяра и макар че живееше сред свети от последните дни над 25 години, той не разбираше наистина нашето учение. Той беше прекрасен човек да се работи. Наистина ще бъда благодарен за неговата щедрост и доброта. Търпеливото му преподаване на някои от тънкостите на играта ми помогнаха да успея в някои от младежките ми състезания и ми позволиха също и цял живот да се наслаждавам на голф. Случваше се езикът му, замъглен от тежък шотландски акцент, да бъде доста колоритен. Когато работата ми не отговаряше на очакването на Алекс или допуска грешки при обслужването на някой клиент, той цветисто възкликваше с тихия, но твърд шотландски глас и задаваше един и същ въпрос. Дейвид, момчето ми, ще излезе ли нещо от тебе? Още си спомням точните думи, които той употреби, когато накрая събрах смелост да му съобщя, че съм приел призвание от Бог да служа за 2 години като мисионер в Австралия, поради което ще трябва да напусна работата при него. Тогава отговорът му бе предшестван от няколко цветни възклицания, след което последва заявлението: Дейвид, момчето ми, никога нищо няма да излезе от тебе, ако се развяваш по света, говорейки за религия. Ден или два преди да замина за мисията си, наминах да му кажа довиждане. Докато стисках ръката му и му пожелавах успех, той ме притегли към себе си и напъха в ръката ми един плик. И двамата имахме сълзи в очите си, докато аз бързо се отправих към колата си. Карах няколко минути към близък парк, където на самота прочетох бележката му и открих, че беше добавил и солидна сума пари, за да ми помогне да платя за мисията си. Около година по-късно, когато служих в Аделейд, Австралия, получих писмо от Алекс. То гласеше: Дейвид, момчето ми, казаха ми, че един мисионер се нуждае от нов костюм всяка година. Моля, с тези пари си купи костюм от най-финната шотландска вълна. Няколко дни след завръщането ми от Австралия, аз се отбих на игрището за голф, за да се видя с Алекс. Той попита, готов ли съм да играя голф. Казах му, че дните ми на сериозен голф са отминали, тъй като бях продал оборудването си, за да покрия част от разходите си за мисията. И отдавна е време сериозно да се замисля за образованието си. Той отвърна, започвайки с обичайното си цветисто възклицание. Дейвид, момчето ми, никога няма нищо да излезе от тебе, ако не играеш голф. Отивай право в магазина и си избери един комплект стикове. Направи го и днес, почти 50 години по-късно, още пазя тези стикове. Разбира се, не съм благодарен за цветисти език на Алекс, но винаги ще бъде благодарен за уроците по честност, почтенност и щедрост, които научих тогава, когато бях негов служител. През годините, аз често размишлявах над въпроса на Алекс. Ще излезе ли някога нещо от тебе? Алекс по своя начин изразяваше недоволството си от мене. Той поставяше под въпрос способността ми да следвам напътствията, вниманието ми към задачите и отдадеността ми към работата. Поставяше под въпрос и дали имам желание да успея, да съм продуктивен и да допринасям за обществото. Размишлявал съм на тези въпроси отново и отново. Трябва да си призная, че работата още е в процес на вършене. Трябва да си призная също, че Алекс поставяше под въпрос постиженията ми в живота. Не толкова, колкото, че Алекс поставяше под въпрос постиженията в живота ми, а не толкова самото житейско пътуване. По-добър въпрос би бил не толкова дали ще излезе нещо от нас, така че да бъдем преуспяващи в очите на света, а въпросът посветен ли съм да следвам Спасителя. Прочие, какви мъже и жени трябва да бъдете вие? Истина ви казвам, казва Спасителят, тъкмо какъвто съм аз. По-нататък Спасителят посочва, защото делата, които сте ме виждали да върша, и вие ще вършите също. Какви мъже и жени трябва да бъдете вие? Размишленията си продължавам да питам. Кои от характерните черти на един живот, подобен на Христовия? Кой е подходящия образец за следване? Какво значи тъкмо какъвто съм аз? Не знам всичко, което се очаква, но качествата, като любов към ближните, състрадания, пример, подчинение, служба и спазване на заветите, може да са само някои от тях. Наскоро един наш познат и добър приятел на нашата дъщеря почина след продължителна борба с мозъчен тумор. Малко преди това, негов приятел написал стихове до съпругата на нашия приятел, изразявайки чувствата си. С тяхно позволение споделям съдържанието им, не заради литературното им изящество, а по-скоро заради предадените качества. Те започват така. Скъпа Диана, кажи благодаря на Харолд за това, че промени живота ми, че ми показа пример за свещеническо ръководство, за грижи за изгубения човек, за безкорисна, неуморна служба и истинска любов, подобна на Христовата. Моля те, кажи на Харолд за многото спомени, които всеки ден носи със себе си, които ще укрепват и ме водят. Спомени, които ми даде той, докато служих с него. Моля те, кажи на Хауърд, как неговия пример, като любящ съпруг и добър баща, като верен служител на Господ, пълен с хумор, пълен с проникновение, ми даде един стандарт, към който да се стремя и благослови живота на собствените ми жена и деца. Моля те, кажи на Харолд, че бе голяма чест за мен да го познавам в този смъртен живот и да служа с него. Моля те, кажи на Харолд, за пролятите сълзи и за мъката в сърцето ми, да зная, че скоро Той ще се завърне и ще се яви. Моля те, кажи на Харол, че го обичам, за неговата доброта, за неговия пример, за неговото приятелство. Моля те, кажи на Харол, че ще ми липсва, но ще се готвя нетърпеливо да ликувам отново с него в небесните палати на Всевишния Бог. Моля те, кажи на Харол, че ще слуша на Господ с цялото си сърце, мощ, разум и сила в памет на неговия пример и посвещение, и праведност към Господа. Моля те, кажи на Харолд. Благодаря. Характерните черти, изброени в «Моля те, кажи на Харолд», се струва да бъдат вплатени в нашия живот. Като добродетели, например, като свещеническата сила, грижи за изгубения човек, служба, любов, любящ съпруг и баща, доброта, приятелство, посветеност и праведност могат да бъдат приписани и на нас. Като са били на Харолд, ние със сигурност, нашия живот може да бъде считан за подобен на Христовия, и следователно и успешен. Президент Томас Монсън често се позовава на своето шотландско наследство и преживяванията си като малко момче, живеещо в близост до своите шотландски баба и дядо, леле, чичовци и братовчеди. Чуда се колко ли пъти трябва да е чул нещо като «Томи, момчето ми, ще излезе ли нещо от тебе?» Подозирам, че като момче с многостранни интереси, творчески и богат ум и огромна енергия, този въпрос трябва да му е бил задаван относително малко. Животът на президент Монсън ни дава един пример, който да следваме в нашия живот. Това е вярно за онази част, която наричаме неговото скрито служение. Неговото обществено служение е отворена книга, пълна със забележителна служба на ниво район, кол, мисия и цялата църква. Съмнявам се, че в тази диспенсация е имало човек по-отдаден на всяко от църковните си задължения от президент Томас Монсън. От време на време, ние зърваме за миг неговото скрито служение, да служи, да протяга ръка за помощ, да благославя заблудения човек, да предлага насърчение и утеха. Това са все съставни части от скритото му служение. Наскоро, една скъпа съседка се наложи да бъде в болница за известно време. Когато я посетихме, тя не можеше да чака. Сътърпение чакаше да ни каже как президент Монсън се отбил на тяхното събрание за причастието. Той беше толкова близо, възкликна тя, че можех да протегна ръка и да го докосна. Колко развълнувана трябва да е била да почувства, че президентът на църквата е загрижен за нея. Президент Монсън живее според вероюто, което проповядва. Петте най-важни думи в английски език са: аз се гордея с тебе. Четирите най-важни включват: какво е твоето мнение? Трите най-важни са: ако обичаш, моля. Двете най-важни са: благодаря ти. Най-маловажната е аз. Спасителят често използва притчи, за да учи важни уроци. По същия начин президент Монсън обича да използва разни истории, за да илюстрира ученията си. Разсъждавайки на това как президент Монсън използва историите, президент Айрин казва: може да си помислите, че сте чули историята по-рано, но ако сте търпеливи и слушате внимателно, ще откриете, че историите не са еднакви, защото духът ще ви подтикне да получите посланието по различен начин. Една от историите, които той използва, иде от времето, когато бил дякон. На президент Монсън и други членове на неговия кворум било възложено да играят ролите на ескимоси в роудшоуто на района. Сестрата на президент Монсън играе ролята на Лейди Либерти. Когато по време на представление сестрата се разболяла от сериозен ларингит, всички се бояли, че тя няма да бъде в състояние да произнесе репликите си и шоуто ще се провали. Ескимосите решили да направят нещо по въпроса. Те се събрали в една стая на мазето на сградата за събранието и коленичили в молитва. Помолили Господ чрез духа да се намеси в полза на сестрата на президент Монсън. Когато дошъл моментът, Лейди Либерти могла да произнесе репликите си с ясен глас. Сестрата на президент Монсън се спомня преживяването като едно чудо в живота си и била благодарна за тези ескимоси. Тази проста история ни напомня, че президент Монсън винаги е бил човек на молитва и голяма вяра. Той използва тези големи дарби, за да благослови днес живота на мнозина. Това е един пример на това какви мъже и жени трябва да бъдем ние, хора на вяра, хора на молитва. Молитвата е съществена за личната ни служба и убеждение. Помнете въпроса на Нефи към неговите невярващи братя. Попитахте ли Господа? Животът на служба на президент Монсън е един пример, който можем да следваме, за да определим и изградим собствения си живот. Много от вас са в етап на живота си, когато вземате решения, които ще оформят земния ви, както и небесния ви живот. Някои са в процес на вземане на решения за образованието си. Други може да обмислят мисия. Мнозина може да се замислят и над професия. Вероятно, някои от вас се опитват да решат дали той или тя са подходящия човек, който да бъдат ваш вечен спътник. Тези решения ще бъдат много по-лесни, ако ги вземете пред Господ с молитва. Някои от вас може да се борят с грях и се опитват да решат дали желаят да бъдат очистени чрез единението на Исус Христос. Някои може да се колебаят свидетелствата си за единението и Евангелието и да се опитват да решат какво може да бъде сторено за обръщане на посоката. Решението по тези и други важни въпроси ще имат огромно влияние върху това какви мъже и жени ще бъдете вие и какво ще постигнете през живота. Си. Или, ако използвам думите на приятеля ми Алекс, ще излезе ли нещо от вас? Наистина важните, оформящи живота решения, обикновено са много трудни за вземане. Винаги съществуват онези дребни «ако», «или», «обаче» и които водят към осложняване и забавяне на отговора. Често съм си мислил, и съм си искал да има магическо хапче, което да взема, да автоматично да ни се даде оптималното решение. Поради липса на такова хапче, ще ми позволите ли едно предложение, което да добавите в процеса си на вземане на решение? Търсете участието на нашия Отец в небесата чрез смирена молитва и после имайте вярата и решимостта да следвате Неговия съвет, както е предаден на вас чрез Светия Дух. Господ желая ние първо да изучим нещата в ума си и после да го питаме. Той обещава, аз ще сторя тъй, че недрата вътре в тебе да се разгорят. Ето защо ще почувстваш, че е правилно. Това, какви мъже или жени ще станете вие, ще бъде подчертано, когато слушате тихия глас и му се подчинявате. Помнете, част от слушането е да почувствате онова, което е правилно. В Съединените щати току-що приключи един бейсболен сезон. Световните серии завършиха и бе излъчен нов шампион. Преди 50 години един отличен атлет играеше ляво крило за Бостън Ред Сокс. Кариерата му на бейсболист бе прекъсната на два пъти поради призив да служи в армията като военен летец. Медиите го наричаха като бляскав клечо, защото физически той бе слаб и жилъв, но бе изключително умел в уменията си да удря топката. Върхът на спорта му бе кариерата, върхът на спортната му кариера бе в последния, че той да бъде последния играч от Висшата лига, постигнал коефициент 400 за една година. Това означава, той успяваше да стигне до базата, защото улучваше топката 4 от всеки 10 пъти, когато му бе ред да удря. Никой през последния век не е успявал да повтори изключителното му постижение. Неговото име бе Тед Уилямс. Години след като кариерата му на бейсболен играч бе приключила, публиката научи нещо много интересно за Тед. Неговото зрение бе по-добро от 2020. Очевидно, с това отлично и изключително зрение, Тед имал малко предимство в това, че е можел да вижда топката малко по-добре от останалите играчи. Има възможност да види как се върти топката, за да знае как те удари. Ние, които сме били кръстени и сме получили дара на Светия Дух за постоянен спътник, също имаме предимство, когато става дума за вземане на трудни решения. Точно както успехът на недвижимите имоти е местонахождение, 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 така и предимството на Светия Дух е да слушаме, да слушаме, да слушаме. Понякога се безпокоя, че моето поколение натовари вашето поколение с неща, които трябваше ние да разрешим. Макар да е постигнат голям напредък в това да направим живота по-дълъг, по-добър, по-сигурен и по-удовлетворителен, остава много желание относно очността, взаимоотношенията между хората и околната среда. Сблъскваме се с несигурност, проистичаща от размерните времена, в които сме. Може да е лесно да се обесърчим и дори да бъдем малко депресирани. Несигурността на пазара на труда, заедно с значителното объркване на економиката, спомагат за несигурността на нашето време. Народите продължават да се противопоставят един срещу друг. Въпреки всичко това, мои млади приятели, ние не бива да се боим, нито да се слушаме в нашите страхове. Писанията ни напомнят, че ако сме подготвени, ако сме покорни и ако сме членове на Господната църква, ние не бива да се боим от това, което носи бъдещето. Праведните не е нужно да се страхуват. Какви мъже и жени ще бъдем, ще бъде повлияно в частност от това колко добре се справяме с плашещите и непредвидени страни на живота. Когато си даваме сметка, че реалният живот се състои от борба, проблеми, грешки, взаимоотношения и уроци, моля, помнете старата китайска пословица. Скъпоценният камък не може да се полира без търкане, нито човек може да се усъвършенства без изпитания. Или казано с думите на Господ, нужно е да има противопоставяне във всички неща. Въпреки всичката несигурност и недостатъци на света, има и толкова неща, за които да сме благодарни и да се вълнуваме. Аз съм оптимист. Започнах да вярвам, че 2008 година е най-вълнуващото време в историята на света да живеем и да имам Божествената благословия на пълнотата на Евангелието на Исус Христос на разположение. Побиват ме тръпки на вълнение, когато наблюдавам начина, по който Евангелието е установено в сърцата и умовете на чедата на Отца по целия свят. Подозирам, че малцина от вас, ако изобщо има такива, знаят какво става в центъра на църквата на първия петък на декември всяка година. Това е денят, традиционално определен, за свикване на съвета за разпореждане с десятъка, както е заповядано от Господ в 120 раздел на учение и завети. Под ръководството на първото президентство, се събират кворума на 12-те и председателстващото епископство, за да определят как са били използвани ресурсите на църквата през годината. Вълнуващо е да се гледат как биват обявени и построявани много нови места за поклонение. Броят на новите храмове продължава да расте. Епископи по цял свят получават средствата за издирване и подпомагане на бедните. Мисионери в над 350 страни биват подкрепени. Проекти за ускоряване на работата по храмовете биват одобрявани. Биват заседания, средства, заделени средства за помагане на висшето и религиозното образование. Аз съм окуражен, когато мисля за великото изявление на вяра на пророка Джозеф, който казва: «Ничия нечиста ръка не може да спре напредъка на делото». Не е ли вълнуващо да си давате сметка, че ще имате възможността да сте на първата редица на това чудо, предопределящо, предстоящо да се случи? Какви мъже и жени трябва да бъдете, ще е функция на вашата отдаденост и помощ в придвижващото се напред дело на Неговото царство. Редом с отдадеността се изисква и много самодисциплина. Джим Роуд каза: «Дисциплината е мостът между цели и постижения». Помислете се за това. Дисциплината е мостът между целите и постижението. Аз обичам свещената музика, особено химните за възхвала и мотивация. Един такъв химн, който ще изпеем, елате да подновим. Думите са написани в 18 век от Чарлз Уесли. Музиката се приписва на Джеймс Лукас. Изключителният хор на института в университета Юта ще изпеят този прекрасен химн в края на тази вечер. Светиите от последните дни се събират на събрание за причастието, за духовни послания, за да пеят, да се молят и подновяват заветите, както и за взаимното насърчаване. Когато се събираме заедно, ние получаваме взаимно обновление. Музиката играе важна роля в този процес. Тя може да утеши душите ни и да изостри чувствителността ни към духа и към божествените неща. Господ ни напомня, че песента на праведния е молитва за мен. Моля ви, обърнете внимание на лириките на този химн. Хайде, нека отново поемем по пътя си. Нека да се движим цяла година. Никога да не стоим на едно място. Нека възхитителната воля е драго сърце да изпълним и да усъвършенстваме талантите си. Чрез търпението на надеждата и труда на любовта. Животът ни е сън, времето ни е един поток, който бърза и се оттича. И мимолетният миг не ще остане, защото стрелата е отлетяла и миговите са отлинали. О, да можеше всеки от дните на Неговото пришествие да каже: «Намерих пътя си, свърших делото, което Ти ми даде да върша». О, ако всеки можеше да получи благата вест от своя Господ: «Хубаво, добри и верни слуго, влез в моята радост и седни до престола ми». Насърчителното послание, предадено в този химн, е ясно. То внушава, че в своето изпитание ние трябва да станем такива, каквито е Спасителят. И никога не бива да оставаме на едно място във вършенето на доброта и доброто. Ако отлагаме, времето ще отмине и мимолетните мигове ще заминат завинаги. В деня на пришествието му, всеки от нас ще иска да може да съобщи: «Намерих пътя, свърших делото, което Ти ми даде да върша». И прекрасно ще бъде чувството, когато отговорим. В отговор чуем: «Хубаво, добри и верни слуго, Влез в моята радост и седни до престола ми. Това би могъл да бъде нашия жребий, ако целта ни е да бъдем мъжете и жените, които великият Спасител подсказал да бъдем. Често членовете на църквата са критично настроени и подлагат на висок стандарт от приятелите си от други вероисповедания. Забелязали сте колко често в новините медиите казват, мормонски епископи извършили, бивш мормонски мисионер участва в мормонска майка, привлечена под отговорност за. Това, което вършим в частния си живот, е точно толкова важно, колкото и това, което вършим, когато сме наблюдавани от хората. Често от незабележими, удобни места има очи, които ни наблюдават. Живеем като в парник. Преди няколко месеца поправих една повредена тръба. В хода на работата дрехите ми бяха измокрени и окалени. И реших, че имам нужда от една малка част. Вместо да се преобличам, аз скочих в колата и отидах в магазина. Докато внимателно разглеждах и исках да взема правилната част, която ми трябваше, един мъж, когато не познавах, мина зад мене и когато беше на няколко стъпки от мене, го чух да казва, това не ми прилича на председателстващия епископ. Бях неописумо засрамен. Това, защото не бях отговорил на очакванията, на очаквани от мен стандарт. Тогава се сетих, Дейвид, момчето ми, ще се научиш ли някога? Амбицията и упорития труд са жизнени съставки за постигане на материални цели. Вие сте едно поколение на велико обещание. Били сте надарени с множество дарове от Бога. Вие сте надарени и интелигентни. Онези от вас, които използват ума си, за да постигнат добре формулирани цели, са обречени на успех. Онези, които са интелигентни, целенасочени и амбициозни, по всяка вероятност ще бъдат онзи вид мъже и жени, на които нашия Небесен Отец разчита за предвиждването на Неговото царство. Испански художник Салвадор Дали ни напомня, интелигентност без амбиция е като птица без криле. Към края на мисията ми в Австралия се състоя кралския голф клуб на Мелбърн за Световната купа по голф и ми се предостави възможност да играя с някой от професионалистите. Последния ден на мисията ми имах възможност да участвам в тренировъчния кръг. Когато дойде редът ми да тегля от шапката името на професионалиста, с който щях да играя, изтеглих името на Арнолд Палмер. Това е само малка част от смущението и объркването, което изпитах в мига, в който видях името Арнолд Палмер. Аз, разбира се, не бях хващал стик за голф от повече от 2 години и бях напълно съсипан психически. Не си спомням много от този кръг по голф, освен това, че играх много лошо. На 18-та дупка ударихме топките, след това няколко крачки по-късно аз ударих отново и на третия път стигнахме до топката на мистер Палмер, господин Палмер. Младият австралиец, който помагаше на господин Палмер, усилено се опитваше да му угоди. Дочух как той казва на господин Палмер, че вляво местността се разкалва от един поток, който не се вижда. После той каза, че вдясно тревата е много висока и че е трудно да се замахва с тика. Господин Палмър постави обратно стика си в сака и тихо заяви на младия помощник: моля ви, не ми размътвайте ума с това какво е вдясно. Нито ме интересува от това какво е вляво. Единствената информация, която искам от теб, е точното разстояние от тази топка до флага на дупката. О, това беше изключително поучително преживяване за мен. Внезапно си дадах сметка за важността на това да се съсредоточим над важното и да не се разсейваме върху това какво е в ляво или в дясно. Съсредоточаването е съществено важно за постигане на нашите цели. Твърде много от нас се концентрира върху това какво е в ляво или в дясно и пропускат адекватно да се съсредоточат над главната цел, която лежи по средата. Когато не успеем да се съсредоточим върху правилните неща, ни е трудно да станем мъжете и жените, които се нуждаем да бъдем. Помнете, че в това усилие Господ обещава: ще вървя пред лицето ви, ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и моят дух ще бъде в сърцата ви, и моите ангели навсякъде около вас, за да ви подкрепят. Моля се, винаги да успяваме да се съсредоточаваме над най-важните неща в живота. Аз свидетелствам, че изпълняваме Господното поръчение. Благословени сме да бъдем водени от живи пророци. Бях благословен да служа под напътствието на четирима пророци в тази евангелска епоха. Мисля, че знам нещичко за пророците и свидетелствам, че Томас Спенсър Монсън е Божий пророк във всяко едно значение на думата. Знам, че имаме жив и любящ Отец в небесата. Ние сме Негови синове и дъщери. Благодарен съм за Неговия единроден Син, който е нашия Спасител, който извърши единение за нашите грехове. На всички вас, които може да се чувствате изгубени, вие, които сте лишени от надежда, или ви се струва, че грях разстройва напредъка ви, аз свидетелствам, че Неговото единение е на разположение и Неговата милост устоява навеки. Знам, че Джозеф Смит е бил пророк на възстановяването. Възползвам се от тази възможност да призова небесните благословии върху всеки от вас. Призовавам тази благословия, като се моля да можете да сте решителни и да се държите, и да сте мъжете и жените, които Небесният Отец желая вие да бъдете. И правя това чрез властта, в която съм облечен, и в святото име на Исус Христос, нашия Изкупител и Спасител. Амин.